ጥዕና በለይ ከመይ ተምስዮ እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርዓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርዓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ሎም ሶሎስ 21 ሓሰ 2016 ወይ ድማ 27 ሓሰ 2024 እዩ። ሳረፍሳዬ ምስ ናይ ሎሚ ሶሎስ ምድላዋትና ብሓንሳብ ምሳኹም ከምሲ ኣብ ናይ ሎሚ ሶሎስ ፈነወና ንዑደት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ክልል ትግራይ ንኩነታት ውሕጅ ዘስዓቦ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ሱዳን ኣብ ማላዊ ብፀሓያዊ ፀዓት ንዝሰርሓ ትራክተራት ዝጥምት ፀብጻባትን ብተኸታታሊ እነቕርቦ ዘለና ንምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከት መደብ እውን ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ኣሜሪካና ድማ ብፕሬዚዳንት ባይደን ንዝቐረበ እማመ ዜግነት ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ፀኒሕኩም ክትከታተሉ ኢና ንዕድመኩም። ዜና ኸ ነቐድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ከምሲኡ። ንሎሚ ሶሉስ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና ኣለኹም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ጎንደር ብሰንኪ ዝወረደ ተደራራቢ ምህማም መሬት ብድምር 23 ሰባት ሞይቶም ልዕሊ 2700 ድማ ኣባይቶም ገዲፎም ምምዝባሎም ንዞባዊ ሰብ መዚ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣስፊሩሎም። በዓል መዚ ህፁፅ ሓደጋ ተወሳኺ 8 ሰባት በቲ ሓደጋ ከም ዝተጎድኡ ኣመልኪቱሎም። እቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ መዓልቲ ብንጹር ዘየስፈረ ናይቲ ክልል መራኸቢታት ኣቐዲሙ 10 ሰባት ምሟቶም ፀብፂቡ ነይሩ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሸነኻት ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት ብሰንኪ ዘጋጥም ዘሎ ምህማም መሬትን ዝስዕብ ዘሎ ሓደጋን ህይወት ኣማኢት ዜጋታት ይጠፍእ ኣሎ። ኣቐዲሙ ኣብ ኮንቾ ሳካ ጎዚዲ ዝተባህለ ናይ ክልል ደቡብ ኣብ ወርሒ ሓምለ 236 ሰባት ምቕታሉ ዝዝከር እዩ። ሰሙን ካብቲ ዝቐደመ ሓደጋ ድሒሩ ኣብ ክልል ሲዳማ 6 ሰባት፣ ኣብ ፈለማ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ድማ ኣብ ክልል ወላይታ 11 ሰባት ምቕታሉ ይዝከር። ዝሓለፈ ነሓሰ 2016 ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ ክትጓዓዝ ኣብ ዝተዳለወት ነፋሪት ንኣሰራርሓ ኣቪየሽን ብዝጥሕስ መንገዲ ህውከት ብምፍጣር ዝተኸሰሱ 6 ሰባት ሎሚ ንኻልኣይ ግዜ ናብ ቤት ፍርዲ ፌደራል ቀሪቦም ነይሮም። ካብ ጠባቃታቶም ሓንቲ ጀሚላ መስፍን ንድምፂ ኣሜሪካ ክትገልጽ ከላ እቲ ቤት ፍርዲ ንዝቐረበሉ ናይ ውሕስ ሕቶ ብምንጻግ ፖሊስ ፌደራል ዝሓተቶ ናይ 14 መዓልታት ቈጸራ ፈቒድሉሎ ኢላ። መርማሪ ፌደራል ፖሊስ እቶም ተጠርጠርቲ ካብ ምጥሓስ ሕጊ ኣቪየሽን ዝሓለፈ ብገበን ሽበራ እውን መርመራ ስለ ዝጀመርኩ ሕቶ ዋሕስ ውዱቕ ይገበር ኢሉ ስለ ዝተኸራኸረ ቤት ፍርዲ ከም ዝፈቐደሉ እውን ወሲኻ ሓቢራላ። ጠበቓታት ተኸሰስቲ ብወገኖም እቶም ተጠርጠርቲ ዝፈፀምዎ ትሑት ጥሕሰት ስለ ዝኾነ ብኣዋጅ ምክልኻል ሽበራ ክተኣናገድ ዝግብኦ ኣይኮነን ብምባል ይከራኸሩ። ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እታ ናብ መቐለ ክትብገስ ተዳልያ ዝነበረት ነፋሪት ጋያሾ ምስ ኩነታት ኣየር ብዝተሓሓዝ ክትበርር ኣይትኽእልን እያ ምስ ተባህለ እቶም ተጠርጠርቲ ኣገዲዶም እቲ በረራ ንምቕጻል ብዝገበርዎ ዕግርግር ኣምባጋሮ ክፍጠር ገይሮም ኢሉ ከምዝሓዞም ኣፍሊጡ ነይሩ። ካብ ጸረ ሰላም ሓይልታት ተልእኮ ተቐቢሎም ዝንቀሳቐሲኦም ብዝብል ገበን ከም ዝጥርጥሮም እውን ጠቒሱ ነይሩ እዩ። ከም ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ብሳልሳይ ኣካል ዘስርሖም ኣሸሓት ሰራሕተኛታት ከፋኑ ምዃኑ ይሕብር ኣሎ። ኮመርሻል ኖሚኒስ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ንባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ዝቆፀሮም ኣሸሓት ሰራሕተኛታት ካብ ዝቕፅል 25/2016 ዓ.ም ጀሚሩ ካብ ስርሖም ከም ዝእለዩ ተገሊጹ። ማሕበር ሰራሕተኛታት ኮመርሻል ኖሚኒስ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ ዝተረኸቡ ፕሬዚደንት እቲ ማሕበር ኣቶ ባህሩ መለሰ እቶም ካብ ስራሓት ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ዝእለዩ ብዝሒ ሰራሕተኛታት ቁፅሮም 7,000 ከም ዝግመት ምስ ገለፁ ካብ መንጎኦም ናይ ኣገልግሎት ክፍሊት ዘይወሃቦም ስለ ዘለዉ እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ክመርሕዎ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ዳይረክተር ቢዝነስ ኦፕሬሽን እቲ ትካል ኣቶ ገብሪ ህይወት ጌታኹን ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕተት ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ነቲ ውዕል ስለ ዘቋረፆ ንሳቶም ብግዲኦም ምስ ሰራሕተኛታት ዝነበሮም ርክብ ከቋረፅዎ ከም ዝተገደዱ ሓቢሩሎም ነቶም ሰራሕተኛታት ዝግብኦም ክፍሊት ሂቦም ከም ዘፋንውዎም ድማ ገሊፆም። እቶም በዚ ምኽንያት ስርሖም ዝሰኣንዉ ሰራሕተኛታት ብዙሖም 7,000 ዘይኮነስ 2,500 ከም ዝኾኑ ዘብርሀ እቲ ሓላፊ፣ ንዓታቶም እውን ናብ ካልኦት ዓማዊልና ብምዝዋር ስራሕ ክነትሒዞም ኢና ኢሉ ከም ጸብጻብ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝሓለፈ ለይቲ ንኻልኣይ ግዜ ጽዑቕ መጥቃዕትታት ድሮንን ሚሳይላትን ኣዝኒባ ብውሕዱ 4 ሰባት ተቐቲሎም። ትማሉ እውን ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ትካላት ፀዓት ዩክሬን ዘተኮረ መጥቃዕትታት 7 ሰባት ተቐቲሎም እዮም። ሓይሊ ኣየር ዩክሬን ፍርቂ ናይተን ተተኮሳ ሚሳይላት ከምኡ እውን 60 ካብተን ስርሒት ኢራን ዝኾና 81 ድሮናት ወቂዑ ከም ዘውደቐ ይገልጽ ኣሎ። ፕረዚደንት ቨሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝለጠፎ ጽሑፍ ሓይሊ ኣየርና ኣድማዒ ስራሕ እኳ እንተሰርሑ 4 ሰባት ተቐቲሎምና 16 ድማ ቆሲሎም ኣለዉ ኢሉ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝወሰደቶም መጥቃዕቲ ሰፊሕ ናይ መብራህቲ ምጥፋእ ኣስዒቡ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ጄክ ሱሊቫን ካብ ሎሚ ሰሉስ ጀሚሩ ክሳብ ሓሙስ ኣብ ቻይና ክጸንሕ እዩ። ሱሊቫን ምስ ሰበስልጣን ኮሚኒስታዊ ፓርቲ ቻይና ብዙሕ ግዜ ዘይዝረበሉ ዝርርብ ኣብ ምግባር የማናይ ኢድ ባይደን ኮይኑ ጸኒሕ እዩ። ብፍላይ ነቲ እናዓበ ክከይጸንሐ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቤጂንግን ፍልልያት ኣብ ምምሕዳሩ ክዋሳእ ምጽንሑ ይግለጽ። እቲ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣብ ቤጂንግ ዝገብሮ ርክብ ምናልባት ፕሬዚደንት ባይደን ዝመጽእ ወርሒ ጥሪ ካብ ስልጣን ቅድሚ ምውራዱ ምስ ፕሬዚደንት ቻይና ሺጂንፒንግ ዋዕላ ንምግባር ባይታ ንምጥጣሕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከም ሓበሬታ ኣሶሴትድ ፕረስ ሓፈሻዊ ዜና ብዝፍጸም
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶለስ ፈኖና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቫይን ማሲንጋ ንናይ 3 መዓልታት ዑደት ስራሕን ርክብን ናብ ክልል ትግራይ ተጓዒዞም ኣለው። ዑደት እቶም ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛ ንኸይድን ምዕባለን ስምምዕ ተፃብኦታት ፕሪቶርያ ንምክትታል ምዃኑ እቲ ቤት ፅሕፈት ይሕብር። ኣብ ርእሲ እውን ኣብ ገዳም በፂሖም ብምትሕብባር እቲ ኤምባሲ ነዝካየድ ዘሎ ስራሕቲ ፅገና ተዓዚቦም ይብል ፀብጻብ ሙልጌታ ኣፅበሃ ዝርዝሩ ክስዕብ እዩ።
ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሄርቨን ማሲንጋ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርዳእ ኣብ ሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ኣድላይነቱ ንምዕባይ ዝዓለመ ናይ 3 መዓልቲ ዑደት ንምክያድ ናብ ከተማ መቐለ ትማሊ 21/2016 ዓ.ም ከም ዝኣቱ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብተወሳኺ ድማ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ተግባራዊ ንምግባር ኣብ ዝከኣለሉ ኩነታት ንምዝታይን ኣብቲ ክልል ዘላቂ ሰላምን ምርጋዕን ንምስፋን ንዝግበር ፃዕሪ ንምትባዕ ምዝምልከቶም ሰብ መዚ ከምዝዝትዩ ድማ ተሓቢሩ ኣሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ ድጋፍ ኣብ ዝገብረሎም ፕሮጀክትታት ብፍላይ ፆታዊ ጥቕዓት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ንዝሕግዙን ነበርቲ ዋጋእቲ ድማ መሊስካ ንምጥያሽ ዝግበር ምንቅስቃስ ጠሚቱ ዑደት ከም ዘካየዱ እቲ ኤምባሲ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣምባሳደር ማሲንጋ ሎሞዓንቲ ኣብቲ ክልል ወረዳ ክልተ ውላዕሎ ደብረ ፅዮን ተባሂሎ ብዝፍለጥ ጣብያ ላዕሊ 700 ዓመታት ዘቁፀረ ብኤምባሲ ኣሜሪካ ፅገና ስራሕቱ ዝተዛዘመ ገዳም ኣቡነ ኣብርሃም ዑደት ኣካይዶም እዮም። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ስራሕቲ ሰብኣዊ ሓገዝን ካልኦት ስራሕቲ ልምዓትን ካብ ዝገብሮ ሓገዝ ብተወሳኺ ኣብ ባህልን ሓለዋ ሓድግን ስራሕቲ ድማ ኣጠናኺሩ ክሰርሕ ኢሎም። እዚ ናይ ዳግመ ህንፀት ስራሕቲ ንእሽተን ኣብነት እዩ። ትግራይ ካብ ፀጋሚ ኩነታት እናወፀት ኣብ ዘላትሉ እዋን ቀጻሊ ኣውንታዊ ተስፋ ዘርኢ ክፍፀም ይግባእ። ከምኡ ውን ብመላ ኢትዮጵያ ኣብ ኢኮኖሚ፣ ኣብ መሰረተ ልምዓትን ካልኦት ስራሕትን ክፍፀሙ ይግባእ። ባህሊ እውን ጠመተ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ። ብቐጻሊ እዚ ኣጠናኺርና ክንቕፅል ኢና እዮም ኢሎም እቶም ኣምባሳደር። ንላዕሊ ሓደ ሰዓት ዝወስድ ጎቦታት ዝበዝሖ መንገዲ ተጓዒዞም እዮም ፅገና ስራሕቲ እቲ ገዳም ዝመረቑ። ነበር ኣምባሳደራት ኣሜሪካ ብዘዋፅዎ ድጋፍ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ንስራሕቲ ፅገና ኣቡነ ኣብርሃም ገዳም ሓዊሱ 11 ስራሕቲ ፅገና ዝተፈፀመ ኮይኑ ላዕሊ 1.8 ሚሊዮን ዶላር ድማ ወፃኢ ከም ዝተገበረሎም ገሊፆም እዮም። ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣፅበሃ ገብረ እግዚኣብሔር ብጊዶም እዚ ገዳም ቅድሚ ኩናት ንምፅጋን ተተሊሙ ምንባሩ ምግላፅ ብምክንያት ኮቪድ 19 ኩናትን ድማ ከም ዝተደናጎየ ሓቢሮም እዮም። እዚ ስራሕቲ ፅገና ሓድጊ ንፍልጠት ስግግር እውን ሓጋዚ ነይሩ ክብሉ ሓቢሮም እዮም።
ሃይማኖት ኣቦታት ናይ ፅገና ስራሕ ዝሰልጠንሉ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ኮኺ ጽገና ዘካይድናሉ ፕሮጀክት እዩ
ملعك جنات قبر يسوع صباي أما حداري اتقداميهم نزمنات حاليو زنحة ازقدام أب كبير حدقاء ودي عنيرو كبلو تزاريبهم
يبالاش ما مايقات عنيرو كتوشتي زيون ما يسمع عصي نوري حيك انت غير وني محصو زي كفتيات عنير جين محصو غير كام خفجع غير كاتة داراجيو لحق ذات زي كبر اللي
ندمت أميركا ملقيتات بهم مغلم
زي دمز امريكا يوم نبصغل طبصابنا نحلف كلنا بخينات حدحد ابت سغزلا السودان ابزوقتي كرامات بزهرم زلو برتع زناب زاجد لعلى 130 زيغاتات قتلون نعش حد ما امزابيلو لو بحلفي اب مبرقاوي كفال السودان ديغا اربعات بوحد بوحج دحرمو سادو نلعلى اسرع عدتات دمس يسلو ابراهيم تسفال اول كابغلغلو زينا رويترسن اغلغلو زينا فرنساين زرخبو صبصاب ترجمو ولو دحرزا حصار مسغاغريت موسيقى خصعبيوم اب السودان بسنكز ور زلو برتع زنابن صعبه وحجن اب زعمت راي بوحدو 130 كلتن سبات موماتوم منستر تعنات هاجر تمال سونيا فليتو ابز عمت اتزخف وقت زناب يقات ما خمزولو زحبر منستر تعنات هاجر اتزناب نعسر تخفل هاجرات صلو مهلاو تفليتو بسنكو لعل 30 حدن شح سدرابيتات كمزابلون كلو بتناصل دما استات 130 شح زيغاتات ممزبالوم اتزبصاب وسخو يملكت اب السودان وحج زسعبو حدقال لمدكوان تخونه لو ما عمت كن مسمعنا وتحت قرصن كوينات زفاترو سئنة قرباتن اتخونتات زيادة زخف أخمس قبرو أقل قلو زينا فرنسا يحبر بزيكا 130 كلتن بزحي موتات كالوت كلتن 110 زيقاتاتون دهاي كم زيبرلوم أبصرح هيوتات حن زنطفو بمدقاس أقل قلو زينا فرنسا يسفيرو بسنك توحج لعلى 10 تخلت تشح أباي تخوصدن كلو توسخي لعلى 10 تحادي الشح دما وسن عنوة وريدو ولو سمزت عنا سودانن ودبت عنا عالمن بوغنم بسنكت وحج حمام شروخ كمز تقافحن درو دما 310 تشدشن سبات أبا ورح سنة مماتو من تسبزيبوم أبوغن مبرقاو السودان ديقاد حرم فراسو نملو اتخبابي أعلغلي قوو خمزولو رويترس بفيديو أبز سنيو تسبزابي حبر أبز زد حرم علقلاق بوحدو عسر عدتات كمز دمساس رويترس حبيرو لو حبرات هاقرات تمال سوني أبزوطو حبريتا دما بوحدو 37 موماتو ميقلز اتي أم مبرق سودان زركب ديقار باعات بسنكت برتعو حج دحرمو سادو نمولو مبرق سودان زيطلو أقات أم تفتير لو مراحي أمبولانس خونا حبيب الله عمر دحرم مفراس اتي ديقا ناقل قلو زينا رويترس كزاربن كلو
طبعا احنا لما نعرف لأنه في السيول والأمطار يرفت البيوت ولا
وحج نابايتي يعنن يدبن مهلاو مسمعنا كنرد إلنا قلتفنا مسينا كساب حجي حمشتي ريساتات كابيرنا لنا زد ما شالشاي مخاني أملاق يحق زنبر أزيح ما اقتريه نتم هرما دما نبحكمنا بورت سودان نلقكم لنا
يبل إذا مرح أمبولانس حبيب الله أتاز فرسد ديقا نبورت سودان كأندمن جزستة مايزنا برتيا بورت السودان أزيا استراتيجاويت كتما بمخانا دما ناب كل أنفتات اتهاجر نززرق حرديئت تسالي والو أقدمو سرقياتاتن كالي تحت أرزن بسنك تخينات عانيوس لزسنح دما أبرئستي زسنح توسخص عنتو فتيرو لو محمد عثمان أم حداري اتا نديقار باعات التداوب عديو
الآبار والبوابير والجناين كلهم شعلو منه
اتوم علاتات مالي وحجن كالي قربات حرشان قدمي أربعة معالتات توسيدهم تديقا قدمي مفراسو نتي برتعو وحج نقرب جيزي عقير وغنيرو دحروقن عيكالن لكي موخيدو حجي اتزغفئ وقناتو سرقاون سلز فرسي رديئت كنقع عز عيكالنن
اتي سب او قلولاو قنا ابزي اخللو ابو رحمي ازيانا اذا حلف عمز جمرا خوينات حد حد قنا عارفن كم زابزاب رويترسن أقل غلوزينا فرنساين واشنگتن دي سي كابزر كاب دمز أمريكا نايلو مسولس فنونا إخوم تكتاتل زلخوم أب مالاوي بيز حياو زعات تسرح فلامي تتراكتر أفريكا أبصرح تفتن على እዛ ኣፍትራክ ዝተሰየመት ትራክተር ንናእሽቶ ሓረስቶት ምህርቶም ንምምሕያሽ ሓጋዚት ክትከውን ትኽእል እያ። ላመክ ማሲና ካብ ወረዳ ምዝምባይ ነዚ ምን ኣፍወርቂ እተቕርቦ ፀብጻብ ኢኻ ትልና ኣላ። ናብ ሕልፈኩም።
እዛ ብፀሓያዊ ፀዓት እትሰርሕ ኣፍትራክ ዝተባሃለት ትራክተር መሬቶም ንዝተረሮም ንኣሽቶ ሓረስቶት ንምሕጋዝ ዝዓለመት እያ። ኪላታት ሕርሻ ከም ዝብልዎ እቲ መሬት ብምትራሩ ኣእካል ምብቋል ቃልሲኡ ኮይንዎም ዘሎ። ኣብ ማላዊ ዳይረክተር ትካል ገባር ሰናይ ኣብ መዳያት ሕርሻ ዝኾነት ያኒ ኢሳቅ ሞንጂ ቻቡሌ ሓደ ካብቶም ኪላታት እዩ።
ንዓሰርተታት ዓመታት ዝኣክል መሬትና ተሪሩ ይፀኒሑ። ሱር ዘራእቲ ትረፍስ ዝወቕዐ ዝናብ እኳ ናብ ውሽጢ ዘሊቑ ክኣቱ ኣይከኣለን ነይሩ። ብሰንኪ እዚ ዝሕፈስ ምህርቲ ክንክ እዩ ፀኒሑ።
ትካልቲያኒ ነቲ ዲፕ ቤድ ፋርሚን ተባሂሉ ዝፍለጥ ሜላ ሕርሻ ብላዕሊ ሓመድ ወይ ከዓ ድኩዕ ብምንስናስ ነቲ ዝተረረ መሬት ብምኩዓት ወይ ብምፍሓር እውን ዝግበር ዓይነት። ኢሳቅ ሞንጆ ቻቡሌ ከም ዝብሎ ምስ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ብምትሕባር ነቶም ኣብ ገጠራት ኣፍሪቃ ዝርከቡን ኣሽቲ ሓረስቶት ብእዳቦም ነቲ ዝተረረ መሬቶም ንምኩዓት ዝቃለሱ ዘለዉ ንምሕጋዝ ዝዓለመ እዩ። እዚ ከዓ እዩ ፍሉይ ዝገብሮ ይብል።
ብድሕሪት ኮይና ንዝውሮ ብምስሓብ ከዓ ካነል ወይ መስኖ ክትኩዕቲ ትኽእል ኢኻ። እዚ ከዓ ዝተፈለየ እዩ፣ ምክንያቱ ከምኡ ዝበለ ትራክተር ቅድሚ ሎሚ ስለ ዘይነበረና። እቶም ናብ ካልእ ክፍልታት ኣፍሪካ ዝተጋዕዙ ዋላ ኣብ ኣፍሪቃ ከምዚ ዝበለ የብልናን እዮም ዝብሉ።
መባእታዊ ፈተነ ዘርእዮ ነገር እንተሃለወ ንዓቕምታት ትራክተር ንምምሕያሽ ገለ ምትዕርራያት ከም ዘድሊ እዩ። ታኮዛኒ ካንፍታ ኣብ ማላዊ ፕሮጀክት ማናጀር ኣፍትራክ እያ።
So when we are trying it, we see that sometimes maybe it goes off.
ብምዃኑ ክንፍትኖ ከለና ሓደ ሓደ ግዜ ይጠፍ እዩ። ገለ ግዜ ከዓ ፅቡቅ ኮይኑ ይሰርሕ። ይኹን እምበር ዋላ ፅቡቅ ኣብ ዝሰርሐሉ እዋን ከምቲ ንደልዮ ገይሩ ነቲ ናይ ሕርሻ መሬት ኣዕሚቑ ኣይፍሕሮን።
እቲ ዝግበር ምትዕርራይ ትብል ንሳ ነቲ ንመሬት ዝሓርስ ኣስናንታ ትራክተር ምውሳኺ እዩ። ኣብ መጀመርታ ገለ ሕፅረታት እኳ እንተነበሮ ኣፍትራክ ኣብ ወርሒ ግንቦት ሽልማት ሓምላይ ፀዓት ዝኾነ ፈላማይ ናይ $1,000,000 ተሸላሚ ኮይኑ እዩ። እቲ ትራክተር ብፀሓያዊ ፀዓት ዝመልእ ባትሪታት እውን ዝሓዘ እዩ። ሓንቲ ካብቶም ተጠቀምቲ ሓረስቶት ኤሊዛቤት ጎንዶው በዚ ኣዝያ እያ ተመስግን።
ገሊኦም ጎረባ ብትቑሸትና ኣምላኽ ባሪኽኩም እዩ እንዳበሉ የድንቑና። ኣብዚ እዋን ንሕና ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣለና። ሙሉእ መዓልትን ለይትን ድማ ንኣገልግሎት መብራህትን ቴሌቭዥንን ንጥቀመሉ።
ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት መንግስቲ እዚ ፕሮጀክት እዚ ሓረስቶት ማላዊ ምህርቶም ንኸደንፍዑ ክሕግዞም እዩ ኢሎም ይኣምኑ። ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ማላዊ ሰራሕተኛ ኤክስቴንሽን ዝኾነ ጆሴፍ ችዋንጋ ሓደ ካብኣቶም እዩ።
ካብቶም ብባህላዊ መንገዲ ዝሓርሱ ንላዕሊ ዝያዳ እዮም ዘእትዉ። ስለዚ ክነፃፀር ከሎ ዘልምዕዎ መሬት ኣዝዩ ዓብዪ እዩ።
ይኹን እምበር ሓረስቶት ካብዚ ፕሮጀክት ኣፍትራክን ሜላ ሕርሻን መታን ብሓባር ክርብሑ ማሕበር ምትሕግጋዝ ክፈጥሩ ትካል ገባር ሰናይ ሕርሻ ቲያኒ የተባብዕ ከም ፀብጻብ ላሜክ ማሲና ካብ ወረዳ ሞዚምባ ማላዊ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ንምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከቱ ፀብጻባትና ክንሓልፍ። ፒው ዝተባህለ ትካል ብመሰረት ዘሳለጦም መፅናዕቲ ኤስያ ኣሜሪካውያን ኣብዞም ዝሓለፉ 4 ዓመታት እቶም ኣብ ኣሜሪካ ብበዝሖም እናነሃረ ይውስኽ ዘሎ እናኹን ይመፁ ኣለዉ። ብበዝሒ ኤስያ ኣሜሪካውያን ዝነብሩለን ክፍላት ሃገራት ካሊፎርኒያ፣ ኒውዮርክን ቴክሳስን እየን። ወኪልና ኤልሳቤጥ ሊ ንዘዳለወርቶ ሪፖርት በትረስልጣን ከም ዝስዕብ ካቅርቦ እዩ።
ጣዕሚ ምግቢ እስያ ንምርካብ ኣብ ሂውስተን ቴክሳስ ናይ ሓፅር መገሻ ምግባር ኣኻል እዩ። ኣብታ ከተማ ዘሎ ዓይነት ምግብታት ንዝዓበየ ዞባ ሂውስተን፣ ንዝሰረቱ ወረዳታት፣ ንዕበርታ ባህሊ እስያ እውን ዘተኣናገደ ከም ዝኾነ ሓባር ኮይኑ ኣሎ። ሓደ ካብቶም ከባብታት እቲ ፎርት ቤንት ዝበሃል ዞባ ክኸውን ከሎ ካብ ሙሉእ ነበርታ እቶም 21 ሚእታዊ መበቆሎም ካብ ኣህጉረ እስያ እዮም። ቻይና ኣሜሪካዊት ጄይ ጄይ ክለመንስ መንበሪያ ኣብዚ ከባቢ እዩ ከምዚ ተባል
I think for either party they really cannot afford
kamz maslani klipti impartat ni isya amerikawyan shalal kibluwom ayikhulun
bemeseret qotsara hizbin matsnaatin isya amerikawyan ab amerika etom bezhom binari yutsikh zollo azab koynomallaw bezekazi ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ፕረዚደንታዊ መረፃታት ብበዝሒ ይወፅኦም ካብ መንጎ ዘድመፁ ኣሜሪካውያን ገሊኦም ኮይኖም እዮም ነዚ ዝተረዳእ ሕፅኢቲ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ካማላ ሃሪስ ክልተ ምልክታት ምረፁኒ ኣብዚ ቀረበ እዋን ፈንየን ኣለዋ እሲ ኣሜሪካውያን ንክልቲኦም ፓርቲታት ይመርፁ ፍርቂ እሲ ኣሜሪካውያን ስደተኛታት እዮም ፍርቆም ድማ ኣብዚ ዓዲ እዚኣ ዝተወልዱ ንፈለማ ግዜ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተሳታፊት ከም ዝኾነት ትገልጽ ኮርያ ኣሜሪካዊት ቤቲ ኪም ከምዚ ኢላ ነይራ
ከምዝመስለኒ ፖሊሲ ትራምፕን ውሕዳን ዝጎዲእ እዩ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሂውስተን ዘፈር መጽናዕቲ ዝነጥፍ ሪቻርድ ከምዚ ይበል
መብዛሕትኦም ፖሊስታቱ ካብ ደቡብ ኣሜሪካን ካብ ሜክሲኮን ንዝሰግሩ ስደተኛታት ዕላማ ዝገብሩ እዮም ጥራይ ዘይኮነ ንሕጋዊ ስደት እውን ዝግድቡ እዮም
ከምኡ ኮይኑ እውን ሎም ዘበን ዝተሳለጡ ዳሃሳሳት 22 ሚእታዊ እስያ ኣሜሪካውያን ንርእሶም ኣብ ደንበ ሪፐብሊካውያን ኢና ኢሎም እዮም ዝገልፁ ሓደ ካብኦም ቻይና ዝመበቅሉ ዳንኤል ዋንግ እዩ
እስያውያን ዝመርፅዎ ንእስ ዝበለ መንግስቲ እዩ ትፈልጢ ዲኺ ዝዓዘዘ ነፃነት ከምኡ እውን ዝወሓደ ክፍሊት ግብሪ
እቲ ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮ መፅናዕቲ 31 ሚእታዊ እስያ ኣሜሪካውያን ተደናገፅቲ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ከም ዝኾኑ ይሕብሩ 42 ሚእታዊ እስያ ኣሜሪካውያን ግና ሓዲኦም ፓርቲ ከምዘየዘራረቦም እዮም ዝገልፁ ልዕል ኢልና ዝጠቐስናዮ ዳንኤል ዋንግ ግና ባዕሎም እሲ ኣሜሪካውያን እውን ተሓተቲ እዮም
ይበል ኣይተወደብናን ስርዓተ ፖለቲካ ኣሜሪካ ኣይርዳኣናን ነቲ ዝጎድለና ዘሎ ሓባራዊ ሸቶ ኣብ ምዕዋት እንታይ ዓይነት ጭዋዳ ከም ዘድልየና ኣበይ ገጽ ክነድምዕ ከም ዝግባእ ኣይንፈልጥን
ኣስታት 15 ሚልዮን እሲ ኣሜሪካውያን ኣብ ምርጫ ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም ግን ተበታቲኖም እዮም ዝነብሩ ኣብ ሓደ እዋን ንቤት ምኽሪ ተመሪፃ ዝነበረት ቻይና ኣሜሪካዊት ጄጄ ክሌመንስ ከምዚ ትብል
ኮሚኒቲ እስያውያን ከምዝመስለኒ ከምዚ ኮሚኒቲ ክርስትያን ኣይኮኑን ክርስትያን ባህሊ ምልጋስ ኣለዎም እዩ ስለዚ ንእስያውያን ከምኡ ክኾኑ ክትምህሮም እዩ ዘለካ ክትከዶም እውን ኣለካ
ኣብቲ ዝሓለፈ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣስታት 60 ሚእታዊ እስያ ኣሜሪካውያን ድምፆም ሂቦም ነይሮም ፖለቲካዊ ነጠፍቲ ከም ዝብልዎ ምስ እስያ ኣሜሪካውያን ሓዲ ፅምዶ ምፍጣር ብዛዕባ መስርሕ ፖለቲካ ምስትምሃርን ተሳትፎ ዘግብሮም ውዳበ ንኽገብሩ ሓጋዚ ክኾን ይኽእል እዩ ይብል ኤሊዛቤት ሊ ካብ ሂውስተን ቴክሳስ ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም ሰሉስ ፈነዋና እዩ ዝቕፅል ዘሎ ስዒቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና ኣሜሪካ ናይ ክኸውን ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ምምሕዳር ባይደን ኣሜሪካውያን ዜጋታት ዝተመርዐው ወይ ዝተመርዐዋ ዘይሕጋውያን ስደተኛታትን ደቆምን መንበሪ ፍቓድ ከመልክቱ ከም ዝኽእሉ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ቀረባ ዘውፅኦ ፕሮግራም ዝጠመተ እዩ ብኣላይን ባሮስ ዝተዳለወ ትሕዝቶ ገብረ ገብረ መድህን ከም ዝስዕብ ክቅርቦ እዩ
ምምሕዳር ባይደን ንሰብ ሓዳርን ውላድ ደቆምን ዜጋታት ኣሜሪካ ዝተመርዓው ቀዋሚ መንበሪ ክረኽቡ ከመልክቱ ካብ ኣሜሪካ ከይተባረሩ ወይ ከይወፁ ወይ ድማ ተመሊሶም ናብቲ ሃገር ከይኣት ዝኽልክል መስርሕ ክውገደሎም ዘኽእል ኩነታት ዝፈጥር ቀዋሚ መንበሪ ክረኽቡ ዘኽእል ፕሮግራም ኣብዝሓለፈ ቅንያት ዕላው ገይሩኣሎ ብሕጊ ኢሚግሬሽን ምሕረት ወይ ፔሮል ካብ ገበናዊ ፍትሒ ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ ብመሰረት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢሚግሬሽን ቤት ምኽሪ ኣሜሪካን ኢሚግሬሽን ካውንስል ብመሰረት ሕጊ ኢሚግሬሽን ተጠቃሚ ፕሮግራም ምሕረት ወይ ፔሮል ምዃን ዜጋ ዘይኮነ ሰብ ናብ ኣሜሪካ ክኣቱ ክነብርን ክሰርሕን ዝኽእለሉ መገዲ እዩ ሓደ ሰብ ናይዚ ተጠቃሚ ንምዃን ነቲ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኢሚግሬሽን ዝተቐመጡ መለክዕታት ከማድ ኣገዳሲ እዩ The Immigration and National Act ተባህሉ ዝጽዋ ሕጊ ሰባት ከከም ጉዳዮም እናርአየ ብግዜያውነት ክፈቅድ ወይ ምሕረት ክህብ ንሚኒስተር ድሕነት ውሽጢ ሃገር ስልጣን ሂብዎ ኣሎ ካብቶም መዐቀኒታት ሰብኣውነት ወይ ዓብዪ ህዝባዊ ረብሓ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ካብዚ ብተወሳኺ ሚኒስትሪ ድሕነት ውሽጢ ሃገር ነቶም ድሮ ኣብ ኣሜሪካ ብዘይ ፍቓድ ዝነብሩ ስደተኛታት ሕጋዊ ፍቓድ ረኺቦም ንዝተወሰነ እዋን ክጸንሑ ክፈቕደሎም እዩ። መን ይበቅዕ? ተጠቃሚ ናይ ኢሚግሬሽን ፓሮል ዝኸውን ሕጋዊ ሰነድ ዘይብሉ ሰብ ኣብ ኣሜሪካ ብቐጻልነት እንተወሓደ 10 ዓመታት ዝተቐመጠ ቅድሚ 17 ሓምለ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንኣሜሪካ ዜጋ ብሕጋዊ ዝተመርዐወ ወይ ዝተመርዐወት ብዝኾነ ይኹን ገበን ዘይተፈረዶ ወይ ዘይተፈረዳን ንሃገራዊ ጸጥታ ወይ ህዝባዊ ድሕነት ሓደጋ ዘየስዕብን ክኸውን ኣለዎ። እቲ ሰብ ንምምልካት ነዊሕ ማመልከቻ ክመልእን ኣብዚ ወቕቲ ዘሎ $580 ክፍሊት ክፍጽምን ኣለዎ። ናይ ስራሕ ፍቓድ ንምርካብ እውን $470 ይኸፍል። ቋሚ መንበሪ ፍቓድ ንምምልካት ድማ $1,470 ዝኽፈል ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ንኣሜሪካዊ ዝተመርዐወ ወይ ዝተመርዐወት ንውላድ እቲ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ኣመልካቲ ንሓደ ሰብ $625 ክኸፍል ኣለዎ። እቲ ሰብ ንኩሎም መዐቀኒታት ዘማልእ እንተኮይኑን ሚኒስትሪ ሃገራዊ ድሕነት እንተጽዲቕዎን እቲ ሰብ ንቀዋሚ መንበሪ ንምምልካት 3 ዓመት የድልዮ። ኣብዚ 3 ዓመት እቲ ሰብ ምስ ስድርኡ ኣብ ኣሜሪካ ክጸንሕን ፍቓድ ስራሕ ክረክብን ይኽእል። ሕጋዊ ሰነድ ዘይብሎም ንኣሜሪካውያን ዜጋታት ዝምርዐው ሰብ ሓዳር ሰነድ ኣሜሪካን ኢሚግሬሽን ካውንስል ከም ዝሕብሮ ምስ ኣሜሪካውያን ሓዳር ዝገበሩ ከም ስድራ ዜጋታት ኣሜሪካ ብኡን ብኡ ናይ ስደተኛታት ቪዛ ክወሃቦም ብቑዓት እዮም። ብዘይ ፍቓድ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ሰብ ሓዳር ግን ኩነታት ስደተኛታት ንምዕራይ ቢሮክራሲያዊ መገዲ ከቢድን ሓደገኛን እዩ። ብመሰረት ሕጊ ፌደራል ብወግዓዊ መእተዊ ወደባት ተፈትሾም ዝኣተዉ ስደተኛታት ካብ ኣሜሪካ ወፂኦም ኣብ ካሊእ ሃገር ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ወይ ቆንስላ ቃለ ምሕትት ምግባር ከየድለዮም ቆምቲ ነበርቲ ንምዃን ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም። ከይተፈተሹ ዝኣትዉ ስደተኛታት ግን እዚ መማረፂ የብሎምን። ካብ ኣሜሪካ ወፂኦም ኣብ ወፃኢ ኣብ ዝርከብ ቆንስል ከይዶም መሊሶም ንምእታው ዘኽእሎም ቪዛ ክረኽብሎም ሕዚ ዘሎ ሕጊ ንሓደ ኣመልካቲ ሕድገት ክግበረሉ ዘፍቅድ ኩነታት እውን ኣለዎ። በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ሕድሕድ ጉዳያት እናመርመረ ሕድገት ክገብር ይኽእል። ዝተወሰኑ ቅድመ ኩነታት ግን ክማልኡ ኣለዎም። ሓደ ካብኦም ንነዊሕ እዋን ብምፍልላይ ኣብ ዜጋታት እቶም ሰብ ሓዳር ከቢድ ኩነታት ዝፈጥር እንተኾይኑ እዩ። ሚኒስትር ድሕነት ውሽጢ ሃገር ከምዚ ገለጾ 500,000 ዝኾኑ ሰነዳት ዘይብሎም ንዜጋታት ኣሜሪካ ዝተመርዐው ሰብ ሓዳር ከምኡውን ኣስታት 50,000 ናይቶም ምስ ኣሜሪካውያን ሓዳር ናይ ዝገበሩ ውላዳት ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም። ነቐፌታ፣ ኣብ ወርሒ ሰነ ሓደ ጉጅል ሪፓብሊካውያን ሴነተራት እቲ ፕሮግራም ምሕረት ወይ ፓሮል ዝፈጠረሎም ከቢድ ሻቀሎት ዝገልጽ ደብዳበ ናብ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሊኢኾም ነይሮም። እቶም ሓገግቲ እዚ ናይ ስደተኛታት ሕግዚ ምስ ሕግታት ኮንግረስ ብቐጥታ ዝጋጮ ከምኡ ውን ነቲ ቐጻሊ ዝኾነ ናይ ዶብ ቅልውላው ዘጋድድ እዩ ክብሉ ብምግላጽ እቲ ሕጊ ክስሓብ ሓቲቶም ነይሮም። እቲ ትልሚ ናብ ቤት ፍርዲ እንተተወሰደ እውን ሕጋዊ ውፅኢቱ እርግፀኛታት ኢና ይብሉ ሰበስልጣን ምምሕዳር ባይደን። ነዚ ኣዋጅ እዚ ክነውፅእ ድሉል ሕጋዊ መሰረት ዘለና ኮይኑ እዩ ዝስምዓና ኢሉ ሓደ ሽሙ ዘይተገለጸ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኣሜሪካ።
ናይ ሎሚ ፈንወና ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኦል ምስ ኣዋሃዲ ፈንወን ድምፀን ንጉሱ ታምሬን ኩሎም ሰሞያ ኣሰናዳእቲ መደብን ቴክኒክን ብሓባር ምሳኹም ፀኒሕና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዚና ኢና ንመስግን ብሩክምሸት ድሓንሕደሩ